Det tema som jeg skal snakke om i dag, det heter, da kan vi egentlig få opp den, ja. Hvordan kan menigheten forklare og forsvare evangeliet i en verden fylt av tro på alt og ingenting? Jeg skal lese en tekst fra 2. Timoteus brev, og vi får den også opp på skjermen her. Men hold fast på det du har lært og overbevist om. Du vet hvem du har lært det av. Og helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Kristus Jesus. Hver bok i skriften er innåndet av Gud og til nytte i opplæring, formaning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Så det menneske som hører Gud til, kan bli fullt utrustet til all god gjerning. Så sant som man kommer og oppretter sitt rike, påbyr jeg deg fremfor Gud og Jesu Kristi ansikt, han som skal dømme levende og døde. Forkynn ordet, stå klar i tide og utide, vis til rette, tal til tukt og tal til trøst, og gjør alt med tålmodig undervisning. Og da har jeg, som jeg lærte på Anskerskolen når jeg gikk der, tre punkter i talen. Og jeg har et lysark for hvert punkt, og det første er å formidle evangeliet i en verden fylt av tro på alt og ingenting. Det som slår meg, det er at verden i dag kanskje ligner mer på den verden de første kristne levde i enn det vi er klar over. De første kristne levde sitt liv i Romerriket, og jeg har hatt et bilde av det på deres venstre side, omfattet hele området rundt Middelhavet. Det var et stort rike der det var veldig mye ulikt. Ulike kulturer, ulike språk, ulike religioner, ulike folkeslag. Men det var også noe som var felles. I hele Romerriket ble latin brukt som fellesspråk. Det var en felles hersker, keiseren i Roma. Det var et veinett og kommunikasjonsnett som stadig ble videre utbygget. Dere har sikkert hørt uttrykket «alle veier fører til Rom», og det gjorde det bokstavlig talt. Og selv i dag så kan man jo reise, hvis koronaen forsvinner, eller kanskje ikke forsvinner, men lar oss reise igjen, så kan man jo reise ned og se for eksempel alle disse flotte akveduktene og bli veldig imponert over det som ble bygd opp i den gangen. Det var en viss religionsfrihet i Romerriket. Det var frihet til å dyrke sin egen gud og sine egne guder, så lenge man ikke nekta å underkaste seg keiserens autoritet. Men gjorde man motstand mot keiseren og senere keiserdyrkelsen, så kunne man bli forfulgt og drept. Så de første kristne, de levde i en verden der mange kulturer og religioner møttes. Men hvordan skulle de følge Kristus i en så mangfoldig og forvirrende verden? Jeg tror ikke det hadde gitt så mye odds hvis man hadde tippet på det eller satt penger på det, at Jesu etterfølgere klarte å spre evangeliet ut i hele Romerriket. Og i kirkehistorien så sier man det er spesielt tre grupper som er med, i tillegg til selvfølgelig de som forkynte evangeliet, og disiplene og så videre som vi kjenner godt til. Men det er særlig tre grupper som spredte evangeliet rundt i Romerriket. Det var soldater, fordi de reiste fra sted til sted og ble utplassert ulike steder i Romerriket. Det var handelsfolk som også reiste og hadde anledning til å bringe evangeliet med seg til nye plasser. Og så var det kvinner som ga evangeliet videre, uten at myndighetene på en måte fanget det opp, men man har flere vitnesbyrd om kvinner som forkynte evangeliet videre til sine medsøstre, og dermed var med å spre evangeliet. I løpet av 200 år etter Jesu døde oppstandelsene, så gikk kristendommen fra å være en liten minoritetsreligion til å bli myndighetenes religion, fra å være forfulgt til å bli anerkjent, og deretter eneste tillatte religion. Når vi ser rundt oss i vår verden, så har jeg tatt en jordklode, fordi at vi lever i en verden som både stor og liten på samme tid. Vi lever i et samfunn der vi blir eksponert også for mange ulike kulturer, språk, folkeslag og religioner. Nesten over hele kloden så kan vi bli forstått og forstå på engelsk. Vi kan komme oss rundt i hele verden, fysisk når det ikke er korona. Men under korona så har vi også sett at en måte å spre for eksempel evangeliet på kan være digitalt. Jeg skal vedde på at evangeliet har nådd mange nye mennesker under korona. Fordi at folk som allerede kom til denne kirken eller andre kirker, har plutselig kunnet følge oss på eteren. Det er jo spennende å tenke på etter korona. Hva skal vi gjøre da? Skal vi tenke at hvis vi streamer gudstjenestene, så vil ikke folk komme? Eller skal vi tenke at ja, men kanskje vi kan gjøre begge deler? Skal ikke det være et forslag? Men vi må tenke igjennom hva muligheter har vi. Men hvordan skal vi leve ut vår tro og spre evangeliet til andre mennesker når verden er blitt så mangfoldig? Vi kan ikke lenger forvente at de rundt oss nødvendigvis har kunnskap om kristendommen og den kristne tro. Kanskje har de en annen tro. Kanskje vil de si at jeg har ikke en tro. Vi lever i det vi kan kalle en postkristen tid. Og vårt land, der kristendommen har hatt en dominerende posisjon siden kristendommen kom til landet fra 1000-tallet, har mistet sin posisjon som maktfaktor og på mange måter som fellesnevner for kulturen. Og da kan vi kjenne på en liksom, jeg vet ikke om du kjenner på det, oppgitthet og fortvilelse, liksom har mistet noe, det er noe som har gått tapt. Men jeg tenker at vi står ut for en utfordring som ligner de første kristnes utfordring, og som egentlig alltid har vært kirkens utfordring, det er å spre evangeliet i en verden som ikke nødvendigvis kjenner Gud eller hans redningsplan for menneskene gjennom Jesu døde oppstandelse. Og når vi gjør dette, så kan vi som de første kristne møte motstand. Vi kan møte forfølgelse. Vi kan møte åpenhet. Men uansett så har vi fått en gave, og vi har fått en oppgave å fortelle andre om denne gaven. Og da kommer jeg til mitt andre punkt, som er at det vi har fått i oppdrag, det er å formidle Bibelens budskap om frelse ved troen på Jesus Kristus. Og det er ingen av dere som detter av stolen når jeg sier det. Dette visste dere fra før. Men jeg skal si litt om det allikevel. I teksten så leste vi, og helt fra du var et lite barn har du kjent de hellige skriftene, som kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Det at man har denne bok, og jeg har for eksempel kjøpt, altså et sånt tips da, hvis man ikke vil kjøpe seg briller, så kan man kjøpe seg en større bibel. Det har jeg gjort. Men uansett, jeg skal vedde på at hvis jeg hadde spurt dere som sitter her, så har dere både en og to og tre bibler hjemme. Og vi har en tilgang til Bibelen, og Bibelen inneholder livets ord. Jeg tenker at ingen kristen burde overlate bibellesningen til en pastor eller til andre kristne. For man har alle det privilegium å ha direkte tilgang til Guds ord selv. Selvfølgelig er vi så takknemlige for at noen er pastorer, noen er lærere og så videre som kan undervise oss. Det trenger vi. For det er ikke så lett alltid å lese Bibelen selv. Jeg har en venninne som ble kristen i voksen alder, og så sa hun, jeg begynte liksom i første Mosebok, men det er klart når jeg kom, jeg skulle ikke komme veldig langt, for jeg syntes det var veldig vanskelig. Hun hadde ikke noen bakgrunn i kristentro. Jeg syntes det var uforstå. Så jeg klarer ikke å forstå den Bibelen. Jeg trodde det var en sånn samling av sånn, jeg vet ikke om dere har sånn, jeg har sånn kalender med sånn gode ord for hver dag. Så når jeg åpnet Bibelen, så trodde jeg det skulle være en sånn samling av gode ord for hver dag. Men plutselig kom jeg liksom til slektstavlene. Og, ja. Og alle som har lest Bibelen vet, så man trenger jo egentlig ikke se på Netflix eller noen ting. Det er mer nok drama i Bibelen. Jeg sier ikke vi ikke skal se på Netflix, men altså, det som er så fantastisk med Bibelen, det er at den sier så mye både om Gud og om menneskelivet. Så Gud har åpenbart seg for oss i Bibelen, og gjennom Jesus Kristus. Og denne Bibelen består av 66 ulike bøker. Og disse er nyttige, stod det, til opplæring, formaning, veiledning og oppdragelse i rettferd. Hvordan kan vi holde fast ved den kristne tro i den verden vi lever i? Og hvordan kan vi bringe den videre? Jo, ved å bli bedre kjent med Jesus i Bibelen. Og det er nyttig å lese Bibelen i sammenheng, ikke bare som dere har sikkert flere enn meg, som har hatt sånne mannakorn som man trekker opp, og de kan være gode. Men det å lese Bibelen i sammenheng er så bra og så viktig. Og så er det jo ikke alt man forstår, men man kan be Gud om å veilede seg. Så kan man gå etter opp på Ansgar Bibelskole. Vi kan lese Bibelen alene. Vi kan lese Bibelen sammen i mindre grupper. Vi kan lese Bibelen sammen i hele menigheten. Vi kan også høre på Bibelen. For de som synes det er tungt å lese, så kan man høre på det. Men uansett hvordan vi tilegner oss Bibelens budskap, så kan vi lese Bibelen som Guds kjærlighetsbrev til oss mennesker. Dette har jeg ikke spurt Aspen om jeg får lov å fortelle, men regn med kan fortelle det. Når vi ble kjærester, så skrev jeg 3 kjærlighetskort til ham. Det kanskje har vært så veldig hemmelig for at jeg sendte det som kort og ikke som brev, da. Men jeg hadde behov for, og vi bodde på hvert på vårt sted, så jeg hadde behov for å liksom skrive til han og fortelle at jeg var glad i han. Og Gud, han har skrevet til oss for å fortelle at han er glad i oss, og for å skrive om sin, han forklarer sin plan for menneskeheten, og for å si hva som er hans vilje. Og jeg tror vi kan sammenligne Bibelen og Bibelens forklaring på verden med en sånn, et fyr eller en lyskaster. En lyskaster, eller bare tenk på et fyr, sikkert mange her som har båt. Fyrene, de kaster lys i de sektorene som man trenger å belyse. Så når du kommer med båten, uten at jeg har tatt båt før, prøver eller noen ting, men altså, så skal man liksom kunne gå den rette veien, den rette leien. Så jeg leste en som skrev at når Gud sendte Jesus til verden, så var det som om han tente lyset. Så når vi leser Bibelen, så får vi en forklaring på hvordan verden er. Det er ikke alt som er lett tilgjengelig, ikke alt vi kan forstå, men vi kan se dette har Gud gjort. Og det som fascinerer meg, det er at selv etter flere tusen år, så kan denne boka tale til oss. Jeg vet ikke om noen forfattere her, men altså, det er mange andre bøker som ble glemt etter kort eller lengre tid. Men denne boka taler fortsatt til oss, fordi at det er ikke hvilken som helst bok, men det er Guds budskap til oss mennesker. Noe som er veldig fascinerende, det er at den taler så nakent ærlig om menneskene som har levd før oss. Vi er ofte tidligere kristne eller andre kristne, og vi har liksom behov for å gjøre dem til helgener. Jeg har jobbet litt med misjonshistorien, og da er det ofte sånn at man har behov for å gjøre disse misjonærene om til helgener. Liksom alt de gjorde, det var så flott og sånn. Og vi ser de et strålende lys. Men på den måten så blir de litt fjerne for oss, fordi at vi kanskje ikke føler selv, vi kan leve opp til den glorien vi har tegnet rundt de. Bibelen er nådeløs ærlig om Abraham, som positivt sett er et eksempel på en mann som trodde Gud og fulgte ham ut i det fremmede. Men Bibelen sier også at Abraham flere ganger løy, både til farao og til andre herskere, og sa at Sara var hans søster i stedet for at han var hans kone. Så var det løftet Sara og Abraham hadde fått om å få et barn, men det barnet kom jo ikke, så da iverksatte Sara en reserveplan for at Abraham skulle få en sønn, og Abraham gikk med på det. Men det var ikke Guds første plan, men Gud gav Sara og Abraham en sønn, som han hadde lovet, men han tok samtidig vare på Hagar og hennes sønn Ismail. Kanskje den største helten i hele det gamle testamentet er David, og det er utrolig spennende og imponerende å lese om hans tillit til Gud gjennom hele livet. Han visste han var upekt av Gud, men han han drepte ikke Saul, han tok ikke, han tvang ikke sitt lederskap igjennom, mens Saul forfulgte han, men han ventet til Gud åpnet døren for han. Samtidig så vet man at Davids liv var også han gjorde også feil. En av de største var å få Batseba som han drept, sånn at han selv kunne ta Batseba til kona. Og tenk at Salomo, som var sønnen til Batseba og David, var den som ble konge etter David, på tross av at det var en synd som hadde gjort at han ble unnfanget. Søstrene Martha og Maria. Martha gjorde en annen prioritering enn Maria. Hun gjorde det praktiske arbeidet når Jesus kom på besøk, mens Maria satte seg ved Jesu føtter for å lytte hans budskap. Men hadde det ikke vært for Marias spørsmål, «Herre, hadde du vært her, da hadde ikke min bror dødd», så hadde vi ikke fått, kanskje ikke fått høre et av Jesu viktigste utsagn i hele Bibelen. For da sier Jesus til Martha, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal dele, leve om han selv dør.» Tror du dette, sier Jesus til Martha. Og Martha sier hun tror på det. Paulus skriver helt åpent om sine medarbeidere og om de ulike menighetene, og det er mye å glede seg over, men også mange utfordringer. Han skriver om medarbeidere som forlatt han fordi de fikk denne verden kjær, motstandere som gjør menigheten vondt, men også om trofasthet og utholdenhet. Guds rike og menigheten er ikke et problemfritt rike, men et rike som består av mennesker av kjøtt og blod, som deg og meg. Jeg kunne nevnt mange flere i Bibelens persongalleri. Jeg håper egentlig du har fått litt lyst til å gå hjem og lese i Bibelen. Men poenget er at Gud bruker mennesker på tross av deres og våre feiltrinn. Våre synder, motvilje mot å følge Guds vei. For Guds nåde er større enn vår rettferdighetssans. Fordi at vår rettferdighetssans, egentlig så er Guds rike ikke helt rettferdig. Fordi at ut fra vår rettferdighetssans, så ville vi sagt at Gud burde gitt frelsen til de som fortjener frelsen. De som har fortjent frelsen burde bli frelst. Men da hadde jo ingen blitt frelst. For synden er ikke en enkelthandling eller en tanke. Vi synder fordi vi synder. Bare Gud kan redde mennesket for seg selv. Og dette er en del av den spesielle åpenbaringen som krever tro. Hvis vi skulle valgt disiplene, så ville vi kanskje ikke valgt Peter, den impulsive. Burde han vært klippen som menigheten skulle bygges på? Vi ville kanskje heller ikke valgt Maria som den første som fikk se Jesus etter oppstandelsen, siden kvinner på den tiden ikke talte som vittner. Og like fullt ble hun den første som fikk beskjeden om å viderebringe at Jesus var stått opp. Det kom til det tredje punktet. Vi kan formidle troen ved å bruke både fornuft og følelser. Jeg vet ikke om dere har sett og lest de bøkene Fornuft og følelser. Og det er jo om to søstre. Den ene er veldig handler etter sin fornuft, og den andre handler etter sine følelser. Og de fleste av oss er kanskje litt midt imellom, men vi er i hvert fall forskjellige, og derfor kan vi også formidle evangeliet på forskjellige måter. Fordi at mennesker er ulike, så er også muligheten, eller måten vi tar imot evangeliet på, ulikt. Og da deler vi i teologien i den naturlige åpenbaring, som jeg har valgt å kalle liksom fornuften, og den spesielle åpenbaring som jeg har valgt å knytte til følelser, den det er jo selvfølgelig ikke så enkelt. Alle modeller er forenklinger. Men Bibelen sier at det er noen ting som alle mennesker kan forstå uten at de har tatt imot Jesus. Og det er, og det står det mye om i Romerbrevet 1 og 2, at Gud har skapt verden, at Gud opprettholder verden, at mennesker, alle mennesker har en samvittighet, og at den kristne tro kan forklares på en logisk måte. Og det som altså det var en som sa at det å være en kristen er liksom ikke, du må ikke ta ut hjernen og legge den under armen og så kan du bli en kristen. Nei, du kan bruke din fornuft, fordi at vi tror at Gud, han er jo, altså for det første står det at Guds visdom er mye høyere enn menneskers visdom. Og Bibelen gir oss en forklaring på hvordan verden er blitt til, hvorfor menneskeheten er her, og hva vi skal med livet vårt. Og for noen mennesker så er det, de vil helst bli overbevist om at kristen tro er logisk fra A til Å, ellers kan de ikke tro. Bare tenk på Thomas. Andre mennesker er ikke først og fremst opptatt av logikk, de drives av det som oppleves riktig. Det mer intuitive, kanskje. Og noen vil kanskje bli nådd når de ser at kristendommen ikke kun er noe vi snakker om, men også noe vi lever ut. Så når vi gir videre det vi selv har fått, så må vi bruke ulike metoder tilpasset ulike mennesker og omstendigheter. Og en kristen må altså ikke velge mellom naturvitenskapen og troen. For naturvitenskapen prøver å forklare hvordan verden er blitt skapt. Noe kan de bevise, noe er teorier, men Bibelen forklarer hvorfor verden er blitt skapt. Og bruker bilder for å forklare hvordan Gud skapte verden. Men teologien og naturvitenskapen trenger ikke konkurrere, fordi at de forklarer to forskjellige ting. Og kristendommen forklarer først og fremst, og Bibelen forklarer først og fremst hvorfor verden er blitt til. Og derfor så kan vi være frimodige når vi mener at kristendommen gir det mest fornuftige og overbevisende forklaring på verdens tilblivelse. Den er skapt av Gud og til Gud. Verken naturen eller mennesket er blitt til ved en ren tilfeldighet, men fordi Gud ville det. Så hvis du tenker, hvorfor er jeg til? Jo, fordi Gud ville det. Han har en plan. Han har en mening med det. Mennesket er ikke bare en sånn meningsløs liten del av verden, men du er blitt til, for Gud ville det. Og i Bibelen så står det at Gud har skapt verden, han opprettholder den, han har satt et skille mellom det gode og det onde, at mennesket har en uendelig verdi, at vi skal ta vare på naturen og den verden Gud har satt oss til å forvalte. Dette er det som kanskje er lettest å få enighet om. Og i middelalderen så drev man med sånne gudsbevis, og sa man at det, har du noen gang sett noe, er det noe du vet om som er blitt til uten at noen har skapt det først? Hvis du har en klokke på armen, folk går jo nesten, nei, nå hadde jeg tatt den av meg da, for å holde tida. Men altså, denne klokka er jo ikke blitt til av seg selv. Den er blitt lagt av noen. Og ingen dette av stolen fordi jeg sier den er blitt lagt av noen. Og sånn sa man i middelalderen at Gud er den første skaper. Gud er den første beveger. Det er noen som har satt det hele i gang, og det er noen som opprettholder det. Men så med det vi kaller den spesielle åpenbaring. Og det er noe som man kun kan forstå med troen. Fordi at Jesus, han er en person som vekker sympati hos mange. Det er mange mennesker som anerkjenner at Jesus var et godt menneske, som ikke brukte vold, men som gjorde godt og støttet de svake. Men at Jesus kom for å frelse menneskene fra våre synder, det er det ikke like mange som slutter seg til. Det at Jesus ble til på en overnaturlig måte, at han er både Gud og menneske, og at hans kors, død på korset er en soning for menneskenes synder, at han sto opp, og at Gud er en treenig Gud, Fader, Sønn og Helligånd. Det kan ikke vår fornuft forstå. Og da er det noen som tenker at ja, men hvis jeg ikke kan forstå det, så vil jeg ikke tro det. Men det er jo der at for eksempel Pascal, tenkeren, sier at hjertet vårt har en forstand som forstanden ikke kan forstå. Eller kirkefaderen Tertullian som sier, jeg tror fordi det er absurd. Altså, da har man en tillit til at Guds tanke er høyere enn vår tanke. Guds veier er høyere enn våre veier. Så evangeliet tilhører ikke bare fornuften, men også hjertet. Følelsene og hele mennesket. Hvis du tenker på de viktigste beslutningene i ditt liv, kanskje det viktigste er en av de viktigste når du velger ektefelle. Jeg vet ikke om noen av dere har sendt inn et sånt skjema til den fremtidige ektefellen og bedt vedkommende å fylle inn høyde, vekt, preferanser og så videre. Og så kan du sammenligne. Nei, det tror jeg ikke. Det er hjertet vårt som taler. Det med hjertet, vi tar kanskje de største beslutningene. Og når, om enten vi kjøper en bil eller et hus eller sånt, så det jo I tillegg til det som fornuftig, vi må ha noe å kjøre med og så videre, så det, oi, likte jeg fargen, likte jeg. Det jo noe med følelsene våre også. Og for eksempel våre barn, altså objektivt sett så jo ikke for eksempel våre barn klokere, mer elskverdige enn fantastiske enn andres barn, men jeg tror jo på en måte de det. For meg det jo det. Men dine jo like fantastiske for deg. Så det jo noe som gjør at det følelsene våre som styrer hvordan vi handler. Jeg tror at mange mennesker som I dag ensomme eller ikke har funnet mening med livet, trenger ikke nødvendigvis bli overbevist av logikk, men vel så mange trenger høre at Gud elsker de, som en far elsker sine barn. De trenger et møte med en kjærlig Gud og trenger å finne trygg hos han. Og vi kan si at Gud gjennom Jesus har skrudd på lyset, og vi kan se og forstå verden på en annen måte når lyset får skinne. Og da det sånn at noen trenger da først og fremst å bli overbevist gjennom logikk, som Thomas, mens andre trenger først og fremst å bli berørt I sitt hjerte. Og de fleste av oss trenger kanskje begge deler. Helt kort til slutt så skal jeg oppsummere når Paulus sier «Stå klar I tide og utide for å forkynne den kristne tro». Så for det første så kan vi si at vi kan fortvile over ytre ting som hender I verden og tenke at vår tid en vanskelig tid. Men Gud alle tiders Gud. Det ingen tid som det vanskeligere for Gud enn en annen tid. Og Gud, han lot oss ikke leve for 200 år siden. Kanskje vi vil tenke at da var det enklere. Nei, Gud har skapt oss I vår verden I dag, og han har gitt oss et oppdrag. Og han vil hjelpe oss å spre evangeliet I vår verden og med de verktøyene som fungerer I vår tid. Og det andre vær rede til å forklare den kristne tro til mennesker som nysgjerrige, eller som kanskje kan bli nysgjerrige på den kristne tro. En som jeg snakket med sa, jeg skjønner ikke hvorfor de kristne ikke egentlig går ut og roper ut evangeliet. Jeg har gått I alle år og trodde at I kristendommen ikke var noe for meg. Og så var det jo det. Vi skal få lov til å vise menneskers uendelige verdi, fra unnfangelse til graven. Vi skal vise omsorg, forståelse for de som lever et krevende liv. Og for eksempel så tror noen ganger at vi tenker at kristendommen handler om svart og hvitt, og bare vi har fått satt alt I et system, så har vi forstått det, hvis du gjør sånn og sånn. Men det jo der Jesus så fantastisk. Moses ga de ti bud, men så kommer Jesus og sier at dere har hørt at Moses har sagt, men jeg sier dere, og så kommer med krav som egentlig helt umulige. Og gjennom det så viser han at det Gud krever av oss, det helt umulig. Vi kan ikke gjøre det selv. Vi kan ikke krysse av og si, jeg har gjort alt rett. Nei, vi trenger Guds nåde. Jeg trenger Guds nåde, du trenger Guds nåde. Og det jo Guds nåde vi skal få lov til å gi videre til andre mennesker. Gud alltid større som kirkefedrene. Og så skal vi få lov til å forklare da at den kristne tro både fornuftig, og det noe vi må ta imot I tro. Sammen med Ingrid Eskild, som flere av dere kjenner her, så fikk jeg for noen år siden være med og delta på en konferanse I Hongkong som handler om hvordan kinesiske kristne hadde hatt under Mao. Og det var uendelig mye som kom fram som ikke jeg visste om. Lidelse, harde vilkår, vanskeligheter. Men det som helt utrolig, det at hva tid hadde evangeliet den største vekst I Kina? Det var ikke når det var åpen for den vestlige kirke, det var ikke når de kristne misjonærene var der, men det var under denne forfølgelsestiden. Nå skal vi være forsiktige med forherlige forfølgelse, for det ikke noe sånn vi skal ønske oss heller. Men Guds, altså, ja, det jo det Guds under, at han gjennom det som vanskelig og umulig, så kan allikevel evangeliet vokse fram. Det vetekornet som faller I jorda for å dø. Så som enkeltpersoner og menighet så skal vi få lov til å være med å spre evangeliet ut I vår verden. Bruk din sunne fornuft, bruk din kjærlighet og medfølelse, så vil Guds kjærlighet kunne spre seg fra deg og denne menigheten til verden vi satt inn i, som til sjuende sist er Guds verden. Amen. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for ditt ord til oss, som er nyttig og som gir oss innsikt i din verden og hva du ville. Nå ber vi om at du skal la dette gro i oss og vokse, og at vi skal få lov til å ta det med ut i vår hverdag. Takk for denne menigheten, takk for alt den betyr, og takk for du vil bruke den fortsatt rikelig velsignelse. Amen.